Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Joe Biden kecha 16 avgust kuni iqlimni muhofaza qilish, mamlakatning energiya xavfsizligini ta'minlash va sog'liqni saqlash tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga katta sarmoya kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasini imzoladi. Bu haqda Oq uy matbuot xizmati xabar bermoqda. Qonun loyihasida ko'rsatilgan summa AQShda so'nggi 10 yil ichida iqlim o'zgarishiga qaratilgan eng yirik federal sarmoyadir. Bundan tashqari Amerikaning Medicare keksalarga tibbiy yordam ko'rsatish federal dasturi a'zolari uchun dori-darmonlarga qo'shimcha xarajatlar $2000 miqdorida belgilanadi. Sog'liqni saqlash tashabbuslariga, xususan dori-darmon narxlarini pasaytirishga $64 milliard yo'naltirilgan. Shuningdek, yangi chora-tadbirlar 13 million AQSh fuqarosiga COVID-19 pandemiyasi davrida beriladigan subsidiyalarni kengaytirish orqali tibbiy sug'urtani qoplashga yordam beradi. Ma'lum bo'lishicha, mablag'lar korporatsiyalarga soliqni oshirish hisobiga to'planadi. Yirik kompaniyalardan olinadigan yangi soliqlar hamda badavlat jismoniy va yuridik shaxslardan olinadigan to'lovlarni oshirish hisobiga budjetga zarur mablag'lar jalb qilinadi. Ushbu qonun loyihasi joriy yilning 8 noyabr kuni AQShda bo'lib o'tadigan oraliq saylovlarda Demokratik partiyaning mavqeini mustahkamlashga qaratilgan, deydi Associated Press agentligi. Imzolash marosimida Biden qonunni Respublikachilar partiyasi a'zolari tomonidan zaif qo'llab-quvvatlanayotganini tanqid qildi. Bu tarixiy lahzada demokratlar Amerika xalqi tomonida bo'ldi va Kongressdagi har bir respublikachi ovoz berish jarayonida o'zlarining alohida manfaatlaridan kelib chiqqan holda harakat qildi, deydi u. Joriy yilning 12 avgust kuni qonun loyihasini qabul qilish chog'ida AQSh Kongressi vakillar palatasida ovozlar partiyalar bo'yicha taqsimlangan. Qayd etilishicha, 220 ta demokrat tashabbusni qo'llab-quvvatlagan, 207 ta respublikachi esa qarshi ovoz bergan. Bungacha qonun loyihasi AQSh Kongressi Senatida atigi bitta ovoz bilan ma'qullangan. Vitse-prezident demokrat Kamala Harrisning pozitsiyasi hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. AQSh rasmiylarining fikricha, qonunda belgilangan chora-tadbirlar mamlakatdagi inflyatsiya darajasini pasaytiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.